22 miljoni. Bet es saku, jūs saprotat, mēs runājam par objektu, kurš ir 88 miljoni vērtībā. Es tagad nepateikšu, cik tūkstošiem rindu tāmi pozīcijas ir un cik lapas vien tas sastāda un cik vēlējas ir ieraksts un cik ir korekcijas. Līdz ar to tas tiešām liels, liels darbs, kas jāaiziet cauri.
Kas ir lielākās pozīcijas?
Jebkurā gadījumā būvstrādājumi. Tās ir kurā gadījumā lielākās. Bet tas, pie kā mēs arī nonācām, jo šajos sešos mēnešos, mēs skatāmies arī pa inflāciju, kā ar augustu, tad arī ļoti liela ietekme ir šiem darbspēka pozīcijām un mehānismu pozīcijām. Ja pavasarī, maijā, varbūt likās, ka mēs varam sadzīvot ar to, un ka tā varētu nebūt varbūt liela traģēdija, tad šodien tas nav vairs sadzīvojams un tas nav vairs panesams. Līdz ar to, panākot vienošanos, patiesībā ražošana sākās ar pilnu jaudu.